Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 27. oktobar. Vijesti dana. Bugarski premijer Bojko Borisov u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Saradnja sa Bugarskom važna jer ta zemlja od 1. januara predsjedava Europskom unijom, izjavio predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.
Mi iz Bosne i Hercegovine upravo u toku njihovog šestomjesečnog predsjedavanja očekujemo da ćemo ostvariti ključni cilj ove faze evropskih integracija, a to je dobivanje kandidatskog statusa.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda stavio danas veto na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.
Jer vitalni nacionalni interes Bošnjaka jeste ulazak u Evropsku uniju i NATO savez. Zato postoje i mnogi akti i dokumenti koji su od strane Republike Srpske prihvaćeni.
U intervju za naš radio ambasador za Sjedinjene Američke Države u BiH, Maureen Cormack, osvrnula se na situaciju u regiji.
Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regionu od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA BiH u Banja Luci prijavili jednu osobu zbog sumnje za učešće u oružanim sukobima u Ukrajini. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije na konferenciji u Sofiji razgovaraju o ključnim sigurnosnim izazovima i budućoj saradnji u oblasti borbe protiv terorizma. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio da će raspustiti katalansku vladu zajedno sa predsjednikom Katalonije Carlesom Puigdemontom.
En mi opinión no hay alternativa.
Po mom mišljenju nema alternative. U situaciji poput ove jedino što možemo i što treba da uradimo je da primenimo zakon. Zato imamo član 155 Ustava. Prvo što ću predložiti je održavanje izbora u Kataloniji.
Isplata penzija za oktobar u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak 6. novembra. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na ulazu u zemlju čeka se do 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Premijer Bugarske Bojko Borisov boravio u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Evropske integracije i ekonomska saradnja bile su glavne teme razgovora predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i bugarskog premijera. Od posebnog je to značaja što Bugarska preuzima predsjedavanje Europskom unijom od 1. januara naredne godine. Izvještava Marija Arnautović.
Za Bosnu i Hercegovinu je posjeta delegacije Bugarske veoma važna jer je riječ o državi koja je prva priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine, kazao je nakon sastanka predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. Fokus razgovora sa delegacijom Bugarske bile su ekonomske teme, ali i euroatlantske integracije, što je važno i zbog činjenice da Bugarska od 1. januara preuzima predsjedavanje unijom.
Mi iz Bosne i Hercegovine upravo u toku njihovog šestomjesečnog predsjedavanja očekujemo da ćemo ostvariti ključni cilj ove faze evropskih integracija, a to je dobivanje kandidatskog statusa. Sasvim sam siguran i zbog toga se naprijed zahvaljujem da će uvaženi premijer zajedno sa kompletnom vladom biti veliki prijatelj tih procesa i značajno se potruditi da nam pomogne da ostvarimo taj cilj.
Zvizdić je dodao da je važno reći da je u programu predsjedavanja koji će Bugarska imati u narednih 6 mjeseci proširenje Evropske unije, a premijer Bugarske Bojko Borisov je kazao da je kada je riječ o napretku zemalja na Balkanu sve u rukama političkih elita u tim državama. Govoreći o približavanju cijelog Balkana evropskim integracijama, premijer Bugarske je kazao da sa jedne strane postoji realna šansa za to, a sa druge strane ne treba biti veliki optimista.
Zapadni Balkan ne može da postoji bez Srbije. Bez Hrvatske.
Ne mogat bez Makedonije.
Bez Makedonije.
No ne mogat i bez Bosne i Albanije.
Ali ne može bez Albanije i Bosne i Hercegovine.
Među svići da tezi državi ima po...
Između svih tih država postoji neki kamen spoticanja, neki kamenčić koji koči put dalje. I to moraju da reše vaše elite. Ovdje ne možete očekivati pomoć Evrope. Ona ima svoje probleme.
I svoje strahove.
On je istakao i da su različite religije prednost, ali da je problem radikalni islam.
Poluči sički uverenje.
Ali od mog kolege dobio sam uvjeravanja da ovdje takav ne postoji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stavio je danas veto na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti, jer smatra da li aktom Narodna skupština zadire u nadležnost države. javlja Erdogan Kartana.
Šef bošnjačkog kluba Mujo Hadži Omerović pojasnio je da je vitalni nacionalni interes pokrenut jer ovim pravno-političkim aktom entitetski parlament zadire u nadležnosti državnih institucija Bosne i Hercegovine protiv interesa bošnjačkog naroda.
Jer vitalni nacionalni interes Bošnjaka jeste ulazak u Evropsku uniju i NATO savez. Za to postoje i mnogi akti i dokumenti koji su od strane Republike Srpske prihvaćeni da se krećemo u tom pravcu. Nepoznato nam je zbog čega ovaj zaokret prave i naravno da zadiru u Ustav Bosne i Hercegovine i nadležnosti dakle institucija na nivou države. Duboko su zadrli u nadležnosti, znači Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i predsjedništva.
Za klub Bošnjaka u Vijeću naroda posebno je neprihvatljiv član usvojen u rezoluciji koji govori da se odbacuju svi ranije usvojeni akti u vezi sa vojnim savezima. Kako ne očekuju da će se kroz proceduru u Vijeću naroda i pred Ustavnim sudom Republike Srpske ova odluka promijeniti, Hadžomerović je rekao da će klub Bošnjaka zatražiti i ocjenu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Moramo stvoriti pretpostavke i uslove da idemo na Ustavni sud BiH. Nadamo se da ćemo to na nivou BiH razriješiti.
Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti aktualna većina u Republici Srpskoj usvojila je 18. oktobra bez prisustva opozicije i koalicije Domovina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u intervju za naš radio govorila između ostalog o regionalnoj saradnji. S ambasadoricom Cormack razgovara je Milenko Vočkić.
Bosna i Hercegovina i susjedi, prvi susjedi garante Dejtonskog sporazuma. Osciliraju ti odnosi, čini se da sada mnogi smatraju kako su u jednoj fazi koja je više zategnuta nego što je relaksirajuća. Kako vidite ulogu Bosne i Hercegovine u regionalnom miru i u regionalno većoj saradnji i kako tumačite neke optužbe koje kažu da trenutno pa i Hrvatska pa i Srbija više djeluju destabilizirajuće nego stabilizirajuće na Bosnu i Hercegovini?
Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces. Vidimo vrlo pozitivne korake, pozitivan razvoj situacije. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske učestvuju na zajedničkim sastancima, u zajedničkim sesijama. Nedavno smo vidjeli nastojanje i napore koji su ulažu od strane Bosne i Hercegovine i Srbije da se riješi pitanje granice do kraja ove godine, tako da apelujem na obje strane da rade na tome da postignu taj cilj. Ja zaista vjerujem da uspjeh svake zemlje u ovom regionu ne zavisi samo od nje, nego i od njenih susjeda. U posljednje vrijeme, pored ovih uspjeha koje smo spomenuli, vidim i političke izazove, političke probleme, pitanja koja bivaju ispolitizirana. Sve to zaista nije ni od kakve koristi. Tako da apelujem na političke lidere, predstavnike da ostave po strani te političke probleme, razlike i nastave raditi zajedno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini neophodno je reformisati u skladu s potrebama savremenog društva. Pored toga bitan je regionalni pristup koji će omogućiti bolju suradnju i razmjenu informacija. Stavovi su ovo izneseni na Sarajevskoj konferenciji o upravljanju i reformi sigurnosnog sektora u jugoistočnoj Europi. Dženana Halimović.
Sigurnosni izazovi mnogo su veći danas nego prije nekoliko godina i da bi ih pratio, sigurnosni sektor ne samo da mora biti uvezan, već i reformiran. Uz to je neophodno oslanjati se i na regionalne izvore. Stavovi su koji su se čuli na konferenciji o upravljanju i reformi sigurnosnog sektora u jugoistočnoj Europi. Bosna i Hercegovina također mora prihvatiti taj pristup, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sead Jusić.
Danas u vremenu kada pred idejama, pogotovo retrogradnim, ne postoje nikakve barijere. Sistem sigurnosti u jednoj zemlji, dakle sve njeni dijelovi, bilo da je to u oružanim snagama, u policijskim strukturama, u drugim sigurnosnim agencijama, mora biti kvalitetno sinhroniziran i da se blagovremeno informacija razmjenjiva kako bi ona postigla određeni efekt, da se kvalitetno analize i procjene mogu praviti i planirati sredstva sprječavanja bilo kojeg oblika sigurnosnog ugrožavanja stanovništva, dobara i ostalog.
Misija OSCE-a, koja je organizator konferencije, stoji na stanovištu da je neophodan multidisciplinarni pristup koji bi obuhvatio i segmente obrazovanja, medija, ali i državnih organa. Aleksandar Čupligin, zamjenik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Kako bi se efikasno odgovorilo na regionalne sigurnosne izazove, uključujući i prirodne katastrofe i prijetnje od nasilnog ekstremizma i terorizma, to zahtjeva i prekograničnu saradnju i koordinaciju.
Za Bosnu i Hercegovinu jako je važno da koordiniše svoj sigurnosni sektor i da država preuzme upravljanje njime u smislu da se kontrolisanim pristupom, koliko god to uređenje zemlje dopušta, na minimum smanje rizici koji mogu nastati zbog rascjepkanosti. Kao jedan od primjera navedeno je i upravljanje države nad vojnom imovinom, što bi značilo i uspostavu efikasne kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Advokat Branko Marić, službeni pravni savjetnik povjerioca Agrokora Ante Ramljaka u Bosni i Hercegovini, upoznao javnost sa sudskim postupcima koje se protiv Agrokora vode u BiH. Objasnio je da preuzimanje dionica sarajevskog kiseljaka koje pripada Agrokorovoj jamnici od strane Sberbanke nije gotova stvar i da je sud u Kiseljaku odluku o izvršenju donio nezakonito, informiše Mirna Sadiković.
Zakonom Lex Agrokor usvojenim u Hrvatskoj uvedena je prinudna uprava Agrokora koja bi trebalo da pokuša prvo napraviti financijsku konsolidaciju društva. Ukoliko ne uspije spasiti poslovanje koncerna i staviti ga na stabilne noge, ići će u prodaju imovine, od čega će se bankama povjeriocima vraćati dugovi. Zato je dat rok od 18 mjeseci. Međutim, Sberbanka nije željela čekati sa ostalim bankama taj period, nego je u Bosni i Hercegovini podnijela zahtjeve sudovima u Sarajevu i Kiseljaku za preuzimanje imovine. Objašnjava advokat Branko Marić i dodaje da je Opštinski sud u Sarajevu odbacio zahtjev, a sud u Kiseljaku nezakonito donio odluku o izvršenju jer nisu imali validan dokument uz mjenicu koji garantira da se ta mjenica već nije unovčila.
Poenta je da je i u Sarajevskom sudu i u sudu Kiseljaku postupak pokrenut na osnovu mjenica koje nisu imale protest. Mjenice koje nemaju protest po zakonu ne mogu biti osnov za donošenje rješenja o izvršenju. Općinski sud u Sarajevu je odbacio oba prijedloga za izvršenje. U Kiseljaku je tražio od tražioca izvršenja da dostavi i protest mjenice. Protest mjenice je dostavljen, ali radi se o protestu mjenice koja nije protestirana u Bosni i Hercegovini, nego je protestirana pred notarom u Hrvatskoj. Notarske isprave, svi notarski akti doneseni u drugoj državi su bez ikakve pravne važnosti u Bosni i Hercegovini.
Advokat Marić kaže da je uložena žalba na takvu odluku jer odluka nije pravno valjana, a u Opštinskom sudu u Sarajevu otvoren je postupak priznavanja odluke stranih sudija o uvođenju prinudne uprave u Agrokoru, što bi ukoliko se prihvati značilo prekid svih radnji u vezi sa naplatom duga, nego bi i društva u Bosni i Hercegovini imala istu sudbinu kao i ona u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj. To je jedini način, kaže Marić, da se spriječi rasparčavanje preduzeća i njihova parcijalna prodaja, što bi značilo definitivno gašenje tih preduzeća i njihove djelatnosti.
Cilj je jednostavno da se u Bosni i Hercegovini sva supsidijarna društva Agrokora stave na solidne noge, da im se omogući efikasno poslovanje, a onda kasnije, to znači da se uveća njihova vrijednost, onda će doći do prodaje svih nekih društava da bi se izmirilo obaveze prema povjerenicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rasprava o gornjem domu španskog parlamenta o uvođenju direktne uprave nad Katalonom je počela, a katalonski parlament počinje sa raspravom nešto kasnije. Svjetski mediji ističu da je ovaj petak dan D za Kataloniju. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio da nema alternative osim da se zakon primjeni, priredila Mirjana Rakela.
Narodna stranka premijera Mariana Rajoya ima apsolutnu većinu u Senatu i po svemu sudeći ishod glasanja o suspendiranju autonomije Katalonije je predvidiv. Ono što je nepredvidivo je kako će primjena člana 155 španjolskog ustava se odraziti na funkcioniranje regionalne administracije i kako će reagirati Katalonci. Mnogi ističu da su spremni na građanski neposluh, mnogi će izaći na ulice kao što se događalo i proteklih dana. Nakon odluke u Senatu, Rahoju prestoji da se svojim kabinetom dogovori prve mjere o izravnoj upravi nad Katalonijom. Ona uključuje raspuštanje vlade u Barceloni, smjenjivanje predsjednika i potpredsjednika, te direktnu superviziju nad katalonskim policijskim snagama, financijama i javnim medijima.
In mi opinion, no hay alternativa.
Po mom mišljenju nema alternative. U situaciji poput ove jedino što možemo i što treba da uradimo je da primenimo zakon. Zato imamo član 155 Ustava. Prvo što ću predložiti je održavanje izbora u Kataloniji. Raspustit ćemo katalonski parlament i vladu, a španska vlada će biti zadužena za raspisivanje izbora u roku od najviše 6 mjeseci. Moja namjera je da se oni održe što je pre moguće.
Odgovor katalonskog parlamenta mogao bi biti aktiviranje deklaracije o nezavisnosti i proglašenje Katalonske republike. Dnevnik El Periodico, koji izlazi u Barceloni, sa naslovnice danas poručuje: jednostrana deklaracija o nezavisnosti i doviđenja. Jučer je katalonski predsjednik Carles Puigdemont otklonio mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora i rekao da će odluku o daljnjim koracima donijeti parlament, koji ima mandat da raskine veze sa Madridom na temelju referenduma o nezavisnosti koji je održan 1. oktobra. Analitičari upozoravaju da je ovo najteža kriza u Španjolskoj od smrti diktatora Francisca Franka prije 42 godine, kada je zemlja krenula demokratskim putem.
Ponovo BH aktualnosti. Bosna i Hercegovina je pred novim sankcijama energetske zajednice jer nije ispoštovala preuzete obaveze. Nove sankcije očekuju se na decembarskom sastanku u Prištini. Ovaj put su usmjerene na BH entitete kao glavne krivce za opstrukciju usvajanja zakona o regulatoru električne energije i gasa, prenose i tržišta električne energije. Ovo je rečeno tokom prezentacije ispunjavanja obaveza BH iz ugovora o energetskoj zajednici. Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je već 3 godine pod sankcijama energetske zajednice, a sada im se prijeti novim. Ovoga puta sankcije će zaboljeti entitete, rekao je Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, tokom prezentacije o trenutnom stanju ispunjavanja obaveza BiH iz ugovora o energetskoj zajednici.
Mislim da 4. godinu pričam o jednoj te istoj stvari, i to je ne usvajanje zakona koji bi preneo takozvani treći energetski paket, a na području gasa nema ni prvog ni drugog energetskog paketa, nema ništa. Uopće nema ni zakona. Iako ima tržište gasa, ne veliko, ali ima. Postoje potrošači koji su potpuno bez zaštite, zakonske zaštite.
U Republici Srpskoj su donijeli svoj zakon i imaju svog regulatora, ali uzeli su dio nadležnosti sa državnog nivoa. Milenko Todorović, pomoćnik ministra energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske.
U Republici Srpskoj ne pravimo opstrukciju. To moram naglasiti i istaći. Republika Srpska, da naglasim još jednom, ima zakon o gasu i pravi novi zakon, ali on se vrlo lako može urediti i prilagoditi eventualnom usvajanju zakona o DERK-u, odnosno regulatoru i tržištu električne energije. Šta je možda nas zaustavilo? Možda informacije iz federacije da su odbili, da se vraća na neki polazni osnov. Možda je to bio moment nekog zastoja.
U federaciji su zakon vratili iz parlamentarne procedure jer su čekali državni zakon. Ovaj BH entitet ima uredbu koja reguliše gasni sektor, ali ona nije usklađena sa takozvanim drugim energetskim paketom, a kamoli sa trećim. Amira Pintol, savjetnica ministra energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Mi smo praktično taoci onoga što kažemo da poštujemo procedure i odluke državnih organa. Da nije toga bilo, mi bismo danas imali zakon, možda ne usklađen sa trećim paketom u cijelosti, ali bismo ga imali, bio bi puno bolji nego što je ova uredba koja nam je sad nas.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač naglasio je da zbog sankcija BiH puno trpi.
Mislim da je to stanje koje ne može trajati u nekoj državi. Zbog toga pozivam ministra Šarovića da šalje nacrt zakona to prije u proceduru, pa neka institucije, ako su već protiv, neka se izjasne i neka budu protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U prvoj polovini ove godine u javnom sektoru zaposleno je nekoliko hiljada osoba, i to najčešće bez konkursa, ukazalo istraživanje nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Najveći broj novih zaposlenih zabilježen je u zdravstvenim ustanovama, iako je vlada federacije donijela moratorij na nova zapošljavanja. Selma Boračić-Mršo.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu ugovora o djelu zaposleno je oko 1200 osoba. Prilikom ovakvog vida upošljavanja procedure i konkursi ne postoje, a ljudi sa takvim ugovorima rade godinama suprotno zakonskim odredbama koje predviđaju maksimalan angažman do 12 mjeseci. Sindikat državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine protivi se ovakvoj praksi stranačkog i rodbinskog zapošljavanja. Predsjednik sindikata Samir Kurtović objašnjava kako teku procedure prilikom zapošljavanja u državnoj službi.
Sama procedura izbora je izuzetno loša zato što postoji pismeni dio testiranja, ima intervju. Znači, na intervju svi oni kandidati, da kažem, koji mogu da pokažu najbolje rezultate, oni od strane komisije budu ocjenjeni loše i onda jednostavno oni koji su bliski poslodavcima, oni dobiju taj rezultat pa budu negdje na vrhu na listi.
Uprkos reformskoj agendi i deklarativnim stavovima vlada da treba smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, i ove godine zabilježeno je na hiljade novih zapošljavanja. Svaka četvrta osoba je i dalje na budžetu, a četvrtina budžeta se troši na plate i beneficije zaposlenih u javnom sektoru. Avise Rapović iz Centara civilnih inicijativa.
Većina ljudi koji su zaposleni tamo da su zaposleni bez javnih konkursa, a kad ih pak i ima, oni su potpuna farsa jer ne služe ničemu. Konkursi služe da se zadovolji forma, na kraju se zapošljava onaj koji je blizak rukovodiocu, jer rukovodioc donosi odluku ko će biti zaposlen. Ne komisija, ne bodovi, ne rang lista.
Nakon usvajanja novog zakona o radu koji se čeka na federalnom nivou, Centri civilnih inicijativa i Transparency International pripremili su uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u federaciji. Planiraju je uručiti federalnoj vladi. Uglješa Vuković iz Transparency Internationala.
Jedna ovakva uredba bi doprinijela tome da se institut javne konkurencije ili oglašavanja putem javnog konkursa uvede u svim segmentima javnog sektora, što do sada nije bio slučaj. To znači da bi to obuhvatalo i javne ustanove, i javna preduzeća, i privredna društva sa većinskim državnim kapitalom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Delegacija ljekara opšte bolnice iz Zvornik sastala se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kako bi ga informisali o stanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u kojoj već desetak dana doktori protestuju zbog smjene dosadašnjeg direktora bolnice. Gojko Veselinović.
Goran Bijeković, hirurg bolnice u Zvorniku, kaže da je predsjednik Republike njima priznao da je možda počinjena greška smjenom dosadašnjeg direktora bolnice Milorada Drljevića, te da im je obećao rješavanje situacije u narednih nekoliko dana.
Mi smo razgovarali s njime, iznijeli mu naše probleme, naše viđenje problema. On je rekao da će sve uraditi da riješi naše probleme, odnosno da riješi kompletne probleme bolnice Zvornik i svega onoga što se izdešavalo.
A izdešavalo se mnogo toga. Prvo je vlada Republike Srpske razriješila 12. oktobra Rada Drljevića sa funkcije direktora opšte bolnice u Zvorniku, te završioca dužnosti direktora imenovala Jovana Okuku. Tome su se usprotivili gotovo svi doktori i medicinsko osoblje bolnice, te počeli svakodnevne 15-minutne proteste. Komisija vlade Republike Srpske jednom je bila ispriječena da izvrši primopredaju funkcije, ali je to ipak učinila 23. oktobra. Nakon toga svi načelnici odjeljenja su podnijeli ostavke na svoje funkcije. Zoran Komljenović, bivši zamjenik smijenjenog direktora bolnice, kaže da ne može govoriti o onome što je dogovoreno na sastanku.
Nismo dobili mandat da danas donosimo mi odluke sa predsjednikom i sa ministrom. Iznijeli smo naravno svoja mišljenja, oni su iznijeli svoja mišljenja i dogovoreno je da se vratimo na posao. Ja opet kažem, mi sve vrijeme radimo na posao i dalje smo jako zabrinuti za stanje u bolnici koje je prilično anarhično, haotično.
Doktori ističu da će sačekati nekoliko dana i nakon razgovora sa ostalim osobljem bolnice odlučiti da li prihvataju ili ne prihvataju ono što im je ponuđeno, iako su uporno odbijali da kažu o čemu se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci, gdje su danas predstavljeni rezultati monitoringa korupcije u obrazovanju, odnosno primjene antikorupcionih praksi propisanih u skladu sa strategijom za borbu protiv korupcije. Monitoring koji je radio Helsinki parlament građana Banja Luka pokazuje da skoro 2/3 škola nije uvelo programe etike i antikorupcije. Javlja Milorad Milojević.
Monitoring primjene antikorupcijskih procedura u obrazovnim ustanovama i institucijama proveden je u ukupno 95 škola te institucija zaduženih za obrazovanje na kantonalnom i entitetskom nivou. Iako je provođenje tih mjera predviđeno i državnom strategijom za borbu protiv korupcije, tek četvrtina od ispitanih škola i institucija je provelo te mjere, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana. Pogotovo je program etike i antikorupcije ušao u jako malom procentu u škole, a neke škole se hvale kako je za djecu sasvim dovoljno da o etici uče kroz vjeronauku, ističe Žolja.
Zanimljivo jeste da smo dobili dosta toga da se kroz vjeronauku, na primjer, održavaju časovi etike ili kroz samu etiku koja je alternativni predmet vjeronauci, gdje su nam onda govorili da tu ima 35 časova godišnje, ali gdje nam nisu tačno rekli koliko je ovim temama posvećeno, konkretno korupciji. I zanimljivo je da poneke škole kažu da je vjeronauka sasvim dovoljna da bi izgradila moralni integritet čovjeka da ne bi učestvovao u korupciji.
Uvođenje programa Etika i antikorupcija najviše je zaživjelo u kantonu Sarajevo. Pozitivno je što je preko 80% ispitanih škola iskazalo stav da su ti programi neophodni za izgradnju opšte kulture, integriteta i odgovornosti u društvu, no problem je što i institucije daju vrlo šture informacije kada se odgovaralo na pojedina pitanja iz upitnika, navodi Aleksandar Žolja.
U ovom procesu bilježim često pojavu da sagovornici nakon upućivanja dopisa s upitnikom na protokol ustanove institucije nema informaciju da li je uopće zaprimljen, da li je kome delegiran, ko bi mogao biti zadužena osoba za davanje odgovora. Pri tome i sagovornici su pokazali spremnost kako bi došlo do tačne informacije, ali stiče se dojam da postoji prekid lanca informisanja o nepostojanju tijela osoba zaduženih za pitanje korupcije u obrazovanju.
Istraživanje je pokazalo i da jako mali broj škola ima razvijen sistem za prijavu korupcije, pa su i same prijave mogućih koruptivnih radnji izuzetno rijetke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još jedan u nizu razorenih požara pogodio ovih dana Park prirode Hutovo Blato. Više detalja, Misar Behram.
U posljednjih nekoliko godina područje Parka prirode Hutovo Blato pogodilo je više velikih požara. U najnovijem, koji je gorio u srijedu, izgorjelo je oko 80% prirodnog dijela te submediteranske močvare. Govori zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina, Mate Jurković.
To je bio ogroman požar, znači močvarni dio se inače nalazi između dva brda, između Crnog brda i Ostrva, i komplet taj dio je gorio. A vjerovatno linija požara je bila možda oko 4-5 km.
Prema procjenama stručnjaka, uništen je dom za 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, te bogat riblji fond u 5 jezera. Sumnja se na ljudski faktor. U Ministarstvu unutrašnjih poslova HN Kantona kažu da policiji požar niko nije prijavio. Glasnogovornik uprave policije MUP-a HNK, Ljudevit Marić.
Međutim, natpisa iz medija, policijski službenik te u Čapljini da su jučer na teren i na ome se slučaju radi.
Zoran Mateljak iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode kaže kako stanje u Hutovom Blatu konačno treba početi rješavati sistemski. Mateljak podsjeća da je na inicijativu BiH Hutovo Blato uvršteno na listu međunarodnih važnih vlažnih staništa i proglašeno je zaštićenim područjem.
Zapravo država nije napravila taj završni odlučujući korak, a to je da zaista te močvare Hutovog Blata budu zaštićene.
Mateljak podsjeća i da se nedostatak novca navodi kao razlog, ali je o tome teško pričati ako se zna koliko novca elektroprivrede izdvajaju za korištenje voda, od čega mrvice dolaze tamo gdje su utjecaji elektroprivreda očiti, kaže Mateljak.
Suha stvar, odnosno trska, prevladava tim teritorijom, gube se močvari, znači to važno stanište više nije važno, nego je suho i time se stvaraju i uvjeti za ovakve katastrofalne požare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture u Bihaću, kulturna manifestacija ulicom Bišća, Dženita Duraković.
Uprkos ne baš povoljnoj socioekonomskoj situaciji, u kulturnom centru koji je organizator manifestacije kažu da su se potrudili da ova jubilarna bude puno sadržajnija i kvalitetnija nego one prethodne i upravo onako kako to Bihać zaslužuje. Alen Zulić, direktor kulturnog centra.
Gotovo da ne postoji žanr umjetnosti i čak bih rekao u široj kulturnoj ponudi, pa i onoj subkulturnoj, da nismo našli prostora za njega na taj način napravo manifestaciju zanimljivim svim našim žiteljima.
Kada je prije 20 godina utemeljena manifestacija imala za cilj kulturnim sadržajima obogatiti jesenje dane u gradu na Uni i to prezentacijom postignutog u godini lokalnih umjetnika. Kroz godine je rastao njen značaj i učešće danas imaju i brojni umjetnici iz Bosne i Hercegovine, ali i susjedstva. Manifestaciju će večerašnjim koncertom tako otvoriti Marina Karamarko.
Dosta zanimljiv program iz oblasti elektronske muzike, naravno popraćen i osnažen našim domaćim snagama. Kroz 29.10. kada u ovoj manifestaciji pravimo i note ljubavi za Dalal, dakle radimo jedan humanitarni koncert, dakle 1.11. projekcija dokumentarnog filma u 13. umjetničkom sjedištu Baby Art u Kulen Vakufu. Nastavljamo sa danima austrijskog filma, imat ćemo i bluza u Bihaću, imat ćemo i domaćeg rock'n'rolla, zatim Satka Hadži Hasanovića, smotar tamburaški orkestara i kao što to obično uobičavamo, jel, svake godine, doviđenja ulicu Bišća, retrovizor, ove godine Rajf Ferhatović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
I poštovanje toliko za danas iz Šajskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju Arsene Srnčić i Milado Bradović.